Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Kako je jarinje srušilo Brisel? Zbog odluke prištinskih vlasti da skidaju srpske oznake sa vozila i da stavljaju privremene kosovske, pojačane su tenzije na severu Kosova. Već treći dan jedinice ROSU raspoređene su na prelazima Jarinje i Brnjak. Da li se radi o insceniranom događaju koji je tražio reakciju institucija Srbije? Da li je došlo vreme da Beograd stavi tačku na briselski sporazum? Da li osim floskula iz Evropske unije, Srbija može da očekuje neki konkretan potez Zapada? Koje bi kontramere Srbija mogla da primeni? Odgovore na ova pitanja u razgovoru sa Natašom Milosavljević potražit će predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i profesor Dušan Čelić. A atmosferu sa severa Kosova prenosi nam Jelena Marković, novinarka televizije Most iz Zvečana. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Poštovanje svim slušalcima i gledalcima emisije Svet sa Sputnikom. Kao što smo čuli, na Jarinju i Brnjaku je saobraćaj u prekidu, a na Merdaru je gužva zbog, kako kažu, zamene registarskih tablicama privremenim. Tu meru Priština je uvala pre dva dana, a što je pojačalo naravno tenzije na severu, izazvalo zabrinutost svih meštana. Pored Hvora i jedinica ROSU, od danas se tamo nalazi i Eoleks policija i to je zapravo novina. Gosti u studiju će sačekati koji trenutak, jer ćemo prednost dati dami, novinarki televizije Most iz Zvečana, Jeleni Marković, koja nam se upravo javlja i kaže koje su posljednje informacije. Odnosno, Jelena, pitaćemo te prvo, čuli smo da si se upravo vratila sa jednog od graničnih prelaza. Gde si bila?
Dobar dan, pre svega. Da, mi smo se, naša ekipa se upravo vratila sa administrativnog prelaza Brnjak i ono što mogu da kažem je da je situacija tamo, što je zapravo i posljednja tri dana, zapravo od početka kako je sve krenulo, trenutno je mirno, jel? Jer niko ne može da garantuje da li će se nešto desiti, kada i da li će se sve uskoro rešiti. Samo imam jednu ispravku vezano za vašu najavu. Naime, u blizini administrativnog prelaza Brnjak još juče su bili pripadnici Euleks policije, dakle nisu se tek danas pojavili, dakle od juče su tamo i danas smo ih tamo zatekli, kao i pripadnike Hvora iz timova za vezu, takozvani LMT. Inače, možemo da kažemo što se prelaza Brnjak tiče, da je već treći dan za redom, da su svi nekako uslovno rečeno na svojim pozicijama. Tu su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije. Put ka ovom prelazu blokiran je teretnim vozilima, put su blokirali građani u ponedeljak jer su na ovaj način zapravo želeli da iskažu svoje nezadovoljstvo, prvo zbog raspoređivanja uopšte pripadnika ROSU na severu Kosova, ali isto tako i zbog odluke Prištine o zameni srpskih tablica probnim kosovskim tablicama. Inače, prisustvo policijskih jedinica danas u blizini prelaza Brnjak je manje duž samog puta koji vodi ka prelazu, međutim, prema rečima meštana, oni su raspoređeni po okolnim šumama, dakle tu su i tokom dana, ali i tokom noći. Iz razgovora sa meštanima smo saznali da su svakako uznemireni zbog ovakve situacije koja, kao što rekao smo, traje od ponedeljka. Međutim, oni se svi nekako nadaju da će se ipak na kraju iznaći neko povoljno rešenje kako bi prosto mogli normalno da nastave svoj život, s obzirom da su u ovom trenutku praktično u blokadi i okruženi su policijom. Inače, što se samog prelaza, odnosno punkta Brnjak tiče, saobraćaj u prekidu, isto to, takva situacija je i na prelazu Jarinje i ova dva prelaza, dakle, mogu se preći samo pešice. S tim što se prelaza Jarinje tiče, tamo je nekako opet delimično uspostavljen taj autobuski saobraćaj u smislu da autobusi dolaze do prelaza, pa onda građani moraju peške da pređu, pa onda tamo...
To je nekih 800 metara koliko smo čuli iz svih ovih izveštaja.
Pa tako nekako, ima oko kilometara, imali smo i ranije kada su bile barikade na severu Kosova, imali smo sličnu situaciju, isto je tako bilo. Dođete donekle do ispred prelaza, pređete ga pešaka, tamo sa druge strane vas sačeka drugi autobus i onda vas vozi dalje.
Miran protest Srba traje i dalje, međutim ono što je nas brine sve da ne dođe do neke eskalacije sukoba. Da li su i kako meštani zadovoljni svime time što se odvija i čuli smo da postoje zapravo neke smene patrola koje se tamo, da kažem, smenjuju s vremena na vreme?
Pa da, smenjuju se, ne znam sad tačno na koliko sati, ali smenjuju se u toku dana. Ja mislim da je na 12 sati, ali nemojte me držati za reč. Prosto jedni odu, drugi dođu, jer prosto ne mogu ni oni da rade 24 sata dnevno. Međutim, većina građana koja se nalazi, koja protestuje u blizini prelaza Brnjak, oni su tu pa praktično skoro 24 sata dnevno u redu, delimično se i oni smenjuju, ali prosto žele na taj način da pokažu da su prosto čvrsti u toj svojoj odluci, zapravo u tome što se protive, zapravo osjećaju se ugroženo prisustvom specijalnih jedinica kosovske policije ROSU tu na severu Kosova, jer ne vide potrebu za njihovim raspoređivanjem i posebno zato što ih ima svuda. Kažu i noći, ono da su, kada su deca recimo u pitanju, da su uplašena, da su svuda okolo po šumama pripadnici kosovske policije, da prosto se plaše, onemogućeno im je kretanje maksimalno. Danas je došlo do nekog, da kažemo, relaksiranja situacije, u smislu da su se dogovorili da više ne presreću meštane, nego da im omoguće kretanje. Znači, ukoliko imate identifikacioni dokument koji dokazuje da zaista tu živite, onda će vas pustiti da prođete bez problema.
Čuli smo novinarku televizije Most iz Zvečana, Jelenu Marković. Jelena, hvala ti puno na ovim informacijama. Dakle, videli smo da i čuli smo stvari od koleginice koja se upravo javila da su meštani zabrinuti i to je ono što nas ovde najviše, čini mi se, i pogađa. I ta eskalacija moguća sukoba dole je ono što treba da brine i građani Srbije, ali i srpski državni vrh. Gospodine Drecun, kao predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, moram to da vas pitam, kako je došlo uopšte do ovakve situacije? Nismo se nadali da bi moglo u ovim danima da se pogorša stanje. Da objasnimo malo ceo kontekst.
Ajde, malo se vratimo nazad, možda desetak dana. Predsednik parlamenta u Prištini, Glavov Konjuvca, izlazi sa informacijom, dakle javno je saopštava, da na severu Kosova i dalje, kako je rekao, funkcionišu paralelne strukture Srbije. I da one ne mogu brzo da se ugase, da ne mogu u roku 6 meseci. Ali da ih treba ugasiti. Drugi deo njegove izjave kaže da on smatra da treba takozvana vlada Kosova da napravi plan i da on zna da se taj plan pravi, ali da je to tajni plan, ne može govoriti u javnosti, nakon čije realizacije će se povećati prisustvo kosovskih institucija na severu. Dakle, povećanje kosovskih institucija i gašanje takozvane paralelnih institucija. Namera je jasna. Sada ako pogledate ko je učestvovao po njemu u upravljanju tog plana, onda je situacija jasna. Albin Kurti kao predsednik takozvane vlade, direktor njihove obaveštajne agencije, ministar policije, pod čijom komandom su specijalne policijske jedinice, kako oni kažu, ministar odbrane, pod čijom komandom su takozvane kosovske bezbednosne snage, on je rekao odbrambene snage, to je KBS kao buduća vojska Kosova. Kada ti ljudi prave planove, to su planovi za operativnu upotrebu jedinica kojima oni komanduju uz podršku političkog vrha. Čini mi se da je realizacija tog plana počela upravo ovom pričom oko tablice i ubacivanju specijalnih jedinica. Sad vidite, zašto recimo nisu na drugim administrativnim prelazima ubacili specijalne jedinice gde se normalno primenjuje ta administrativna odluka o zameni tablica? Zašto su morali ovde da ubace na sever Kosova? To je mogla redovna kosovska policijska služba da radi. Oni su iskoristili formalni povod, a to je istek petogodišnjeg roka koji je dogovoren još 2011. pa produžen 2016. godine za KS, statusno neutralne tablice, i onda su na osnovu tog formalnog povoda sproveli jednostranu nasilnu akciju. Dakle, kada ubacujete specijalce sa automatskim puškama, sa snajperima, kada oni koriste suzavac, kada drže prste na okidačima u prisustvu stotine civila tu, to je nasilna akcija. Ne moraju nikoga da udare, ne moraju nikoga da puci, ali to već jeste nasilje. Samo da vas podsjetim, 2016. godine, drugi sporazum o slobodi kretanja i odgovarajući zaključci koji su usvojeni na osnovu tog sporazuma, su doneli sledeću odluku. ostaje na snazi KS, statusno neutralne tablice, još 5 godina. I obaveza, tada je definisano, Prištine da nakon isteka tog roka ponovo razgovara sa Beogradom uz posredovanje Evropske unije da li će biti taj rok produživan.
Što nije
Kurti
učinjeno.
Kurti nije učinio to. Oni su 2018. još počeli da krše taj sporazum, kada su doneli administrativnu odluku o tome da svi treba da pređu sa KS tablica na tablice koje nisu statusno neutralne, a to je Republika Kosovo RKS, što je za nas neprihvatljivo. Međutim, problem je mogao da bude izbegnut. Mi smo intervenisali tada, Evropska unija je rekla da moraju da ostanu na snazi KS tablice i ostale su. Mi smo upozoravali Evropsku uniju, evropskog posrednika, tražili da se to pitanje rešava na vreme, jer smo znali da ističe ovaj rok. Znali su i oni tamo. Ništa nije učinjeno. Nije ni sazvan sastanak da bi se samo o tome razgovaralo. Dakle, zašto se nije od strane evropskog posrednika išlo na varijantu da se pre isteka ovog roka dogovori šta će se dalje dešavati s tablicama? To pokazuje nameru, ne samo Priština, možda i neki drugi, da se stvori formalno opravdanje za ovu jednostranu akciju Prištine. Drugo, 2016. godine sastavni deo dogovora je bio da bi se izbegle probne tablice, da i s naše i s njihove strane, kad vozile idu sa Kosmeta u centralnu Srbiju obrnuto, da se na delu koji nije statusno neutralan, to je RKS, stavljaju stikeri. To su dve bele trake koje idu preko oznake RKS, trebalo i s naše strane, to SRB, kada idu vozili centralne Srbije, na Kosmeta se prekriju i problem rešen, uz odgovarajuće osiguranje na jednoj i na drugoj strani. Dakle, stikerima rešite potpuno problem. Zašto su odustali od toga? Zašto nisu hteli, uvek su se vadili da tehnički nisu radili da se problem reši stikerima? Dakle, umesto da šalje specijalce, umesto da podiže toliko tenzije, umesto da stvara dodatnu nestabilnost i destabilizaciju na severu i u međunacionalnim odnosima između Srba i Albanaca, Kurti je mogao jednostavno da reši problem, da kaže, ok, koristimo tikere, a idemo da razgovaramo, da vidimo kako ćemo dalje da rešamo problem tablica. Umesto toga, on se odlučuje za jednostranu akciju da bi postigao prvo politički cilj, da pokaže zube kako je on čvrst prema Beogradu, kako je on spreman na zavođenje ono o čemu dugo govori recipročnih nekakvih mera, ali kažem, stikeri su veće recipročna mera. I mi i vi, eto ti reciprociteta, šta će ti ova druga priča kad je širiš i kad je skidamo srpske tablice. Dakle, to je namera. A zašto je išao na tu priču? Samo zato da bi nas naterao da makar posredno priznamo lažnu državu Kosovo, ili ako prihvatimo da se po centralnoj Srbiji vozila kreću sa tablicama RKS, pa u principu smo priznali tu lažnu državu Kosovo. On zna da je to za nas neprihvatljivo i sad igra na tu kartu. Ako hoćete da idete srpskim tablicama, ići ćemo i mi tamo sa RKS. Dakle, to pokazuje njegovu namenu, da je čekao trenutak, da je vrebao priliku da bi dobio politički poen pred predstojeće lokalne izbore, da bi počeo sa politikom takozvanog reciprociteta, da bi potpuno zgazio briselski sporazum i da bi s druge strane sada onemogućio nastavak dijaloga.
Gospodine Čeliću, nastavak dijaloga jeste ključna stvar u ovoj priči.
Da, pa mislim da je ovim potezom Kurti, negde se to rekao, da ponovim, praktično ubio briselski proces ceo i da je očigledno sada reč o nečemu što očigledno ne može da postoji. Mislim da nije moguće nastaviti dijalog na osnovama briselske platforme iz više razloga. Kurti je za vreme njegove prve vlade, a i sada, otvoreno radio protiv briselskog sporazuma. Mislim da bi bilo pogrešno da mi sada branimo briselski sporazum od Kurtija. Naprosto, briselski sporazum je mrtav i potrebno je... Ja pretpostavljam da je motiv Kurtija bio da u ovaj proces sada na velika vrata, ne više na mala vrata, uvuče Sjedinjene Američke Države. Nije slučajan i ovaj tajming, Vjosa Osmani je u Americi, radi tamo to što radi, lobira, a nije slučajno i to da je ovaj veliki šamar i Evropskoj uniji i samom Lajčaku. Dakle, sve ovo dogodilo se kad je Lajčak bio u Beogradu. Dakle, mislim da je motiv i poruka ta da se kaže Evropa nije sposobna da moderira razgovore između Beograda i Prištine, evo, neka se uključi u IKSEM, neka se uključi se na američke države, naši prijatelji, i očigledno je, ja sam gotovo siguran, uveren u to, da se briselski proces više ne može da spasi. U takvoj situaciji Srbija, razume se, mora da odgovori istom merom. Dakle, mora da odgovori, ako se njemeričke države ulaze na velika vrata ovaj proces, treba da uđu svakako Rusija i Kina, ne samo kao zemlje koje su naši prijatelji, nego kao zemlje koje pokazuju da poštuju međunarodno pravo. To je suština stvari. I naravno da se vratimo revitalizaciji onih principa koji su zapisani u rezoluciji 1244. Ja se bojim, znate, da smo mi olako ušli u ovaj briselski proces, jer briselski sporazum, prvi sporazum takozvani o normalizaciji, nije se referisao na rezoluciju 1244, nije se ni pozvao expressis verbis, a boga mi, čini mi se da je u smislu duha te rezolucije taj sporazum nije poštovan. Srbija je učinila mnogo ustupaka u brojnim sferama, da sada ne nabrajamo ove anekse ili posebne sporazume koji su pratili briselski proces. Za uzvrat šta je dobila? Dobila je klasičnu demonstraciju sile od strane Albina Kurtija, a od demonstracije sile do upotrebe sile, to je, znate, to
tanka
je
linija.
Vrlo tanka linija. Ja se nadam i verujem da naša strana neće učiniti nikakav potez koji će to isprovocirati, ali sa one druge strane, znate, ja ne da nisam uveren, nego postoji opravdana bojazan da će on nešto učiniti. Tako je, da će on inscenirati neku provokaciju, da će taj narod koji za sada zaista pokazuje zadivljujuću mirnoću i upornost na nasilnom otporu, tako je, da će on možda, jer njemu ne odgovara ova situacija koju je sada stvorio, da vam kažem. To je bezuspešan blitzkrieg koji je on pokušao, misli da to može da uradi za 24 sata, međutim, očigledno da to nije tako. Ovo će trajati.
Ipak, gospodin Drecun, šef evropske diplomatije Josep Borelj je i specijalni predstavnik za Evropsku uniju za dijalog Beograda i Prištine. Lajčak su telefonski dogovorili da bi trebalo što pre da se vrate pregovarači za sto i Albin Kurti.
Ma nisu dogovorili.
Pa oni su pozvali, tako je. To je njihova želja. Imali naznaka da bi to stvarno moglo da se dogodi?
Mislim da je to pogrešan put, znate. Uh-huh. Oni prvo moraju sa Prištinom da dogovore da se vrati prethodno stanje stvari, da se povuku specijalne snage, da se stavi ad acta ova odluka kosovske policije, da bi se omogućili razgovor o tome, pa da onda pozivaju dve strane na razgovore. Ja ponovo postavljam pitanje. A zašto ne su Borelj i Lajčak sazvali sastanak koji bi bio posvećen rešavanju pitanja tablica preno što je istekao rok za KS table i preno što je Kurti dobio formalno opravdanje? Evo, istekao je taj rok, nismo produžili i ja sada preduzimam odgovarajuće mere. Dakle, mislim da je opet reakcija Evrope kao ono što bi Kinezi rekli tigar bez zuba. Dakle, opet nemamo čistu situaciju, ali prvi put imamo Varheljeja koji je rekao da je to jednostrana akcija, dakle više nije upozorenje obema stranama, obe strane, on je sad prvi put rekao da je to jednostrana akcija Prištine, da je neprihvatljiva, da moraju da povuku specijalne snage, pa da se onda pri onaj dijalogu da se razgovori. To je ispravan put. Vi možete da vidite da je u toj birokratizovanoj strukturi Evropske unije gde se sporo donose odluke, gde se sporo usaglašavaju stavovi, izgleda sada nastao jedan da se različito gleda od strane pojedinaca koji se nalaze u vrhu evropske administracije na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji. I mislim da je Varheljeje stav nešto što treba dalje slediti. Ovako imate stav gdje se kaže na odgovor, na zahtjev predsjednika Vučića, kažite nam da li je briselski sporazum još uvijek važeći ili nije, da bismo mi znali kako da se ponašamo dalje, da li da ga poštujemo ili da odustanemo od toga koga druga strana ne poštuje. Znate, ne možete sporazum da realizujete koji je potpisan između dve strane koga samo jedna strana realizuje. I odgovor smo dobili.
na prvo pitanje, ne i na drugo kad će biti formirana zajednica. Oni kažu da su ti papiri, ta dokumenta na stolu. Međutim, istovremeno, ovih dana, jasno i glasno, i Vjosa Osman i Albin Kurti kažu da je taj sporazum nije važeći, da je on protiv takozvanog ustava Kosova, da ga oni neće primenjivati, da ga je postigla neka prethodna kriminalna vlast, kako kažu. Dakle, oni su rekli, nije na stolu briselski sporazum. Borelj kaže, na stolu je. Ajte onda odgovorite nam na drugi deo pitanja. Ovo ste nam ekspresno odgovorili. Kažite nam kada će biti formirana zajednica srpskih opština ako je na stolu. Kada će se ispoštovati dogovor o pravosuđu sa formiranjem onog veća u apelacionom sudu. Kada ćete ispoštovati dogovor o policiji za imenovanje šefa direktorata, regionalnog direktorata KPS-a. Kada ćete ispoštovati dogovor o slobodi kretanja. Sve ono što o energetici. I naravno, ključna stvar, zajednica srpskih opština. Morate da nam kažete, jer onda ne možemo da pristupimo dobroj veri eventualnom nastavku dijaloga, zato što mi već imamo ogromnu sumnju da Priština, iako stavi potpis na nešto, neće posle da realizuje. Pa koja je svrha onda pregovora? Naravno, pri tome treba izbeći zamku da Beograd bude optužen za eventualni prekid daljih razgovora. To je očigledna Kurtijeva namera. Mi ćemo naravno pokazati konstruktivnost i spremnost za nastavak razgovora i koji uvek ići dobro pripremljeni, ali ne može s ovim uslovima sada razgovarati. Dakle, naš uslov je vratite prethodno stanje stvari. Nemojte korak po korak da nam namećete nove situacije. Dakle, šta su oni ponudili kao rešenje sad? Da. I predsjednik Kučević je rekao da je to odbijeno i to je dobro što je odbijeno. Dakle, oni su ponudili verovatno neku varijantu kao dobro, evo sad su došli specijalci, recimo ima ih toliko, skidaju se tablice, nek oni skidaju tablice, povući će se deo specijalaca, ko zna dobre volje, ali se naviknite na to, posebno vi Srbi na severu, da ćete uvek sad imati specijalce na administrativnoj liniji. I mi to sad treba da verifikujemo i promenjeno je stanje na terenu, suprotno našoj volji, interesima i volje srpskog naroda. Pa će onda isti takav potez, na osnovu ovog plana, da preduzmu recimo vezano za trafostanicu Valač. Pa će isti takav potez da preduzmu, da, i onda će gazivode, hidroelektrane ispod gazivoda, možda i bolnica, bolnički centar u severnom delu Kosovske Mitrovice. Dakle, korak po korak i evo realizacije plana o kome govori Konjuvca. U tu zamku sigurno nećemo upasti, ali naravno ne samo da dozvolimo Kurtiju, da čitavu odgovornost za to što očigledno nema napretka u procesu normalizacije odnosa prebaci na nas. Znate, mene je iznenadila izjava gospodina Lajčaka i vidim da ga je to uznemirilo što sam u medijima potencirao prilikom boravka pre neki dan u Prištini. On doslovce kaže ovako, nisam čuo da je demontovao tu izjavu, sopstvenu izjavu, da njegov mandat treba da omogući Kosovu puno međunarodno priznanje. Ja sam onda pitao, ko vam je dao taj mandat? Mi vam nismo dali. Mi smo dali mandat da u statusno neutralnoj formi se vode razgovor između Beograda i Prištine, dakle ne između dve države. I rekli smo o međusobnom priznanju koje Kurti hoće da nametne, ne da nećemo da razgovaramo, isključeno, zaboravite. Uopšte to nije. I druga stvar, kaže Lajčak, taj mandat njegov treba da omogući Prištini da uspostavi, citiram, punu kontrolu na celom svojom teritorijom. Pa znamo da se to odnosi na sever Kosova. Da sam ja na mjestu Albina Kurtija, tu njegovu izjavu bih shvatio kao podršku, kao ohrabrenje za ove jednostavne poteze. I gospodin Lajčak treba to da nam razjasni malo. Znate, u narednom periodu morat ćemo da vidimo.
Ali on, opet sa njim treba da idemo da pregovaramo. Znači, opet on je organizator tih sastanaka u Briselu.
Pa nema veze. Pitanje je, dakle, koji je rezultat Lajčak za sve ovo vreme postigao u dijalogu? Da li je postignut negdje napredak? Njegova je greška.
A možemo mi njega da izbjegnemo u cijelu ove priče?
Pa ne treba da ga izbjegamo. Ko zna ko će doći. Trebamo da insistiramo što i radimo.
Ali on nepristrasna strana u sporu gdje bi trebalo da bude.
Sa ovakvim izjavama niste baš nepristrasni.
Ne, on nije nepristrasna strana.
Dogovoreno je da se ide na dva paralelna koloseka u dijalogu Beograda i Prištine. To je Lajčak dogovarao. Tada je Grenel. Da jedan kanal bude realizacija briselskog sporazuma, posebno u delu koji se odnosi na zajednice srpskih opština. Drugi kolosek, da razgovaramo o pitanjima nestalih, interno raseljenih, ja kažem proteranih, o imovini, o ekonomskoj saradnji. Samo se razgovaralo o ovim nekim pitanjima, razgovaralo koji je drugi kolosek. Priština neće nikada, koliko su naši insistirali, neće da razgovaraju zajednice srpskih opština. Ja pitam,
zašto Lajčak nije izašao ili Borelj i da kažu Priština je kriva zbog toga što nema napretka u dijalogu. Ne možete uvek da kažete obe strane, jer time povlađujete jednoj strani koja minira dijalog. Ali mi ne smemo sebi da dozvolimo taj luksus. Znate, mi smo slabija strana. Mi smo bili i kada smo počeli briselski sporazum u veoma teškoj situaciji, pa smo uspeli da je promenimo, da je korigujemo u našu korist. Mi smo tada bili objekat, ne subjekat, i na međunarodnom planu. Priča oko Kosova je gotovo bila završena. Morali smo da se vadimo iz ponora, da pokušamo da stvorimo neku osnovu, da zaštitimo srpski narod, da sprečimo novi pogrom, da ojačamo poziciju naše države, da ojačamo ekonomiju. Mnogo smo gradili preko tog briselskog sporazuma, jer je država bila potpuno devastirana, bez ikakvog uticaja na međunarodnom planu i na događaje na Kosovo i Metohiji. I napravljena je ključna greška. Vi ste malo pregovorili oko mogućnosti preformatiranja ovog dijaloga, uključivanja Rusije i Kine. Znate, sami smo krivi, tadašnja vlast. Sećate se ko je prihvatio? Boris Tadić, onu rezoluciju o rekonfiguraciji UNMIK, je li tako bilo? Prihvatili su da dođe Eulex umjesto UNMIK-a, UNMIK je ostao kao marginalna snaga tamo, a ipak smo u jedinim nacijama imali Rusiju i Kinu. Kad prihvatite Eulex umjesto UNMIK-a, vi ste iz igre automatski izbacili prijateljske zemlje u Savetu bezbednosti, šta onda hoćemo, ali to je prethodna vlast uradila. A nakon toga su napravili dogovor da bi dobili napredovanje u onom putu ka Evropskoj uniji, napravili dogovor da Evropska unija opet na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija preuzme rukovođenje ovim procesom koji je bio započet onim i tehničkim pregovorima i sve. Dakle, Evropska unija ima rezoluciju na osnovu koje ona posred ovim razgovorima. Ako bi se neko zvanično drugi ubacio, Sjedinjene Američke Države su nezvanično, neformalno učestvuju svemu ovome kao partner Evropskoj uniji. Ako bismo hteli promjenu formata, morala bi da se menja i rezolucija koja o tome govori. Dakle, situacija je poprilično složena i mislim da mi u narednom periodu moramo da pokažemo najveću čvrstinu upravo na ovom pitanju tablice. To je u stvari put da sprečemo realizaciju tog njihovog plana korak po korak o kome ovaj predsjednik parlamenta u Prištini i Konjuvce govori.
Da, to je bila inicijalna kapisla. Samo, da li je stvarno u ovom trenutku Brisel mesto gdje treba da se traži rješenje i spuštanje tenzija na severu Kosova?
Pa, nažalost, pokazalo se, imajući u vidu rezultate dosadašnjih pregovora u Briselu, da je to gubitnička varijanta za Srbiju, da budem potpuno jasan i potpuno otvoren. Šta smo dobili sporazumima? Čak i tamo gde su sporazumi, hajde tako da kažem, na izvestan način štitili interes, ako ne Srbije, a onda Srba na Kosovo i Metohiji, mehanizam sprovođenja, implementacije ostao u Prištini. Znači, ono čemu je gospodin Drecun govorio, kad Priština prihvati neki sporazum, ona ga ne sprovede ili ga sprovede jednostrano. Evo nekoliko primjera da uzmem. Da uzmemo recimo sporazum o katastru. Dakle, jednostrano su doneli zakon o takozvanoj agenciji za verifikaciju katastra. Tamo nema Srbije, bilo je predviđeno da postoji, da sad uprostim tu priču, panel u kome će odlučivati predstavnik Prištine, predstavnik Beograda i predstavnik Brisela. Tako je. Tripartitna komisija. Mi sada to nemamo tamo i ne da nemamo, nego imamo potpuno jednostrano sprovođenje tog sporazuma od strane Prištine. Kurti nije želeo da sprovede, odnosno da napravi napredak čak i u onom pitanju koje primarno ne sme da bude političko, to je humanitarno pitanje, reč je o nestalima na Kosovo i Metohiji, uslovljavajući Beograd kadrovskim rešenjima, molim vas. On otvoreno kaže, nećemo da ni milimetar jedan pomaka u tom pravcu napravimo, ukoliko ne smenite Veljka Odalovića. Iz razloga tih, tamo nekih njegovih koje on nabraja. Da, to je nezabeleženo, znate, i u odnosima dveju suverenih država, a kamoli u odnosima jedne suverene države i predstavnika separatističkog pokreta u toj državi. Znate, koja bi država to prihvatila? Oni odbijaju čak da razmene i posmrtne ostatke, identifikovane posmrtne ostatke u centralnoj Srbiji i Srba na Kosovu i Metohiji, upravo iz tog razloga, dok ne bude je li udovoljeno nekoj kadrovskoj želji Albina Kurtija. Dakle, očigledno je ovde da je reč o opštoj opstrukciji briselskih sporazuma od strane Prištine, i zato ja kažem, Priština je ubila briselski sporazum, on se na ovakav način očigledno ne može da sprovodi. Šta je ostalo? Da se sprovodi dugim cevima Prištine, je li tako? Ide to Beograd, posmatra nemo. Pa očigledno da je došao eto trenutak kada neko treba da lupi pesnicom u sto i da kaže ne može više ovako. Prva i osnovna stvar, i sada ste pomenuli poziv iz Brisela da se hitno razgovara o deeskalaciji, o kakvoj deeskalaciji. Može poziv, po meni, po nekoj logici stvari, kad vi povučete duge cevi, povučete te snage, i sad ajde da sedemo da razgovaramo, da vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo dalje sprovoditi sporazume i postizati eventualno neke druge. Ovako, kada vi idete politikom fait accompli, svršenih fakata, a to je Priština radila, nažalost, nasledila je to od strane određenog dela zapadnih zemalja još od 99. godine, pa nakon toga i UNMIK puno svršenih fakata činio, da sada ne pominjem recimo donošenje ustavnog okvira u čijoj izradi u zadnjoj fazi sam imao priliku da učestvujem u Prištini, kad smo videli maltene 90% gotovog teksta i kada nisu hteli da čuju ni za posebnu proceduru u tadašnjoj privremenoj skupštini Kosova, kad smo mi pomenuli reč entitet, srpski entitet, tada gospodin Aleksandar Simić i ja, koji smo predstavljali, da kažem, srpsku stranu tamo, sećam se, Johan Wisner, predstavnik OEBS-a u toj zajedničkoj radnoj grupi, je skočio, inače etnički Nemac, i rekao, entitet ne dolazi u obzir, to je naša greška, istorijska greška sa Republikom Srpskom, i mi novu Republiku Srpsku na Kosovu nećemo dozvoliti. To sećam toga kao danas, a to se dogodilo pre 20 godina, u aprilu 2001. godine. Dakle, hoću da vam kažem, ta, uslovno rečeno, tradicija svršenih fakata je nastavljena Prištine od 2008. od, dakle, jednostavnog proglašenja nezavisnosti do dana današnjeg, zapravo ne samo na severu, nego na čitavom Kosovu i Metohiju, činila svršene fakte.
Jeste, ali šta bi trebalo sada konkretno da se desi da i Albin Kurti i Aleksandar Vučić odu u taj Brisel? Da kažemo sve, stanje ovako kako je.
Treba da se vratimo na prethodno stanje stvari.
Da li može na Albina Kurtija neko iz međunarodne zajednice da deluje ili Amerike da on to i zapravo uradi?
Pretpostavljam da ima dovoljno uticaja na strani najmoćnijih zapadnih država. To se pokazalo recimo kada je prekomponovana politička scena ono kod prve takozvane vlade Albina Kurtija. Amerikanci su pokazali da mogu da utiču suštinski na te procese, političke procese na Kosovu i Metohiji, čak i kad neko ne želi da sluša njihove savete, njihove instrukcije, ono što govore. Dakle, pretpostavljam da i sada može. Međutim, znate, reakcija Vašingtona je na sve ovo bila, obe strane se hitno pozivaju da smanjite, znate, nije to dovoljno, nisu obe strane izazvale sve ovo. Nego jedna strana, kad ste spomenuli pitanje nestalih, pre neki dan je bilo jako interesantna izjava Kurtija. Direktor njihovog arhiva Kosova, pa potpredsednik takozvane vlade, valjda kažu da ne postoji arhiva teritorijskog OVK-a, čije mi otvaranje tražimo, i mi imamo deo dokumentacije. To je dokumentacija koja je vođena, znate, po operativnim zonama, po brigadama, to je arhiva. Da li ona na jednom mestu ili se nalazi na više mesta, to nas ne zanima, ali postoji dokumentacija. Donosio sam i kod vas, pokazivao u javnosti, recimo, samo jedan dokument koji je jako bitan, operativna zona Dukađir, komandant Ramuš Haradinaj. Otkud sam čitav izveštaj, u ubistvu preko 30 Albanaca, čak i rukom pisano, koji su civili, koji su bili pripadnici naše policije Albanci, likvidirali su ih. To je dragocena arhiva da se vidi. Tu već imate 30 imena Albanaca koje likvidirala terorističko OVK, vode se kao nestali. Kurti kaže, međutim, da postoji arhiva OVK, dakle, Kurti kaže, pre neki dan, prošlo prilično nezapaženo u našoj javnosti, postoji arhiva, postoji brojna dokumenta OVK koji ukazuju na događaje koji su bili u tom periodu. Dakle, pogledajte sad ovo, Kurti kaže da, postoji arhiva, ovi drugi, taj njihov potpredsednik, taj direktor, kaže ne, nemate arhive, a Kurti kaže ima. Znači, lažu nas. A to se vidi iz onog njihovog zakona, kako se zvao, vrednostima OVK, ako se ne varam, gde su se oni pozivali na zaštitu upravo arhive OVK. jer iz te arhive će se videti ne samo kakve su brutalne zločine počinjeli, sprovodili etničko čišćenje nad Srbima na Kosovu i Metohiji, nad drugim Albancima, nego nad samim Albancima. Ogroman broj Albanaca koji su ubijeni, koji se vode kao nestali, su zapravo žrtve terorističke OVK. Mi deo te dokumentacije u radnoj grupi koju smo formirali za prikupljanje dokaza o zločinu OVK imamo, ali u tim arhivama je kompletna dokumentacija. Dakle, sve je to nešto što treba, o čemu treba se razgovara, se postižu dogovore. Naravno, interes Prištine nije. Kurti, kada govori o rešavanju sudbine nestalih, on misli samo na sudbinu nestalih Albanaca, ali tu se plaši. Jer njegov saradnik na posljednjem sastanku na najvišem nivou je našima rekao, kaže da, da vam damo arhive, pa da onda se pokaže da je i OVK ubijala i Srbi i Albance. Da, ubijala je i Albance. I oni neće to da rade. Zato se sada vato, eto, izmislili su Veljko, Dalović im je problem. Samo postavljaju neke veštačke probleme. Znate, pri svemu tome, mi moramo da imamo u vidu činjenice na terenu. Nismo mi neko ko može da izdiktira rešenja na Kosovu i Metohiji. Mi moramo da budemo veoma obazrivi da bismo zaštitili naš narod od nekih nemilih događaja kao što su recimo bili oni brutalni 2004. godine. Moramo da mu omogućimo ekonomsku perspektivu. Naš narod sada ima vlast u 10 lokalnih samouprava. Država Srbija maksimalno pomaže. Na odboru za Kosovo i Metohiju svake godine, dakle, razgovaramo o trošenju novca koji ide preko kancelarije. 60 miliona evra otprilike godišnje ide samo preko kancelarije da bi se pomogao naš narod. Dakle, činimo sve što možemo da naš narod opstane tamo uprkos tome što Priština čini sve drugo da nas onemogući da pomažemo našem narodu i da naš narod natera da prihvati tu lažnu državu Kosovo. Da nije pomoći Srbije, našem narodu, ne bi oni opstali tamo. I drugo, veoma važan deo Briselskog sporazuma je dogovor koji je napravljen sa NATO-om da se garantuje da pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga ne mogu da idu na sever. Zašto vam ovo govorim? Zato što veoma dobro znam kakvim potencijalima raspolažu te formacije koje protiv golorukog srpskog naroda mogu da imaju velike šanse da nanesu veliku, veliku štetu. Jer vidite, oni su rasporedili dva pešadijska puka prema severu, pripadnike kosovskih bezbednosnih snaga, imaju artiljeriju, haubice, minobacače, sada će helikopteri napraviti, snajperske jedinice, sve moguće naoružanje koje je potrebno, oklopna vozila, čak veoma dobro oklopne kamere.
Da li mi možemo nešto da reagujemo i da kažemo država se...
Ma reagujemo, reagujemo mi, ali znate, nismo mi ti koji možemo da nametemo, da kažemo prekinite sa obukom tih snaga ili je protivno rezoluciji 1244. Ne kontrolišemo mi situaciju na terenu, tamo je KFOR, mi tražimo KFOR-a, tražimo od Ujedinjenih nacija, tražimo od NATO. Oni kažu da ne treba da bude vojska, ali neke zemlje ispod žita obučavaju tu vojsku i naoružavaju je. Ne možemo mi da prekinemo to odjednom. Kako? Mi možemo da gradimo našu međunarodnu poziciju, da insistiramo oko zemalja kao što je Turska, recimo, da se smanji taj nivo saradnje na vojnom planu sa njima zato što može da ugrozi srpski narod. Dakle, nemamo tu poziciju, ali vam govorimo o tome da nije bilo tog Briselskog sporazuma, samo u tom delu koji se odnosi na dogovor sa NATO-om. Ta dva pešadijska puka koje su raspoređena prema severu, treći je raspoređen da štiti pravac Kosovskog pomoravlja, ta dva puka bi se našla veoma brzo na severu. I sve ove specijalne jedinice, znate, 720 pripadnika specijalnih policijskih jedinica, specijalna operativna jedinica, to je NSO, to je bivša ROSU, specijalna operativna jedinica i 8 policijskih direktorata i još 280 pripadnika interventnih jedinica. To je za taj prostor, za taj broj stanovnika, to je ogroman broj specijalnih snaga. Nisu oni tu da bi hvatali kriminalce i moguće teroriste. Oni su tu isključivo zbog severa. I da nije bilo tog Briselskog sporazuma, mislim da bismo imali mnogo tešku situaciju upravo na severu, jer te snage su pripremljene za to. I mi u narednom periodu svim silama želimo da odbijemo, da ih preventivno upozorimo, da ne pokušavaju da upotrebe te potencijale. Da li vam ne predstavlja opasnost ovaj plan o kome Konjuvca govori? To je izuzetno ozbiljan plan. To je plan koji razrađuje upotrebu svih tih jedinica, ne samo specijalnih snaga. Zato je išlo upozorenje od strane Saveta za nacionalnu bezbednost gde je rečeno. Insistiramo na tome da KFOR obavi svoju misiju, da spreči moguće ugrožavanje bezbednosti, masovno ugrožavanje bezbednosti srpskog naroda. Ali Poslali smo jasnu poruku, preventivno, ne da bismo nekoga zastrašivali, nego da bismo Kurtija naterali na deeskalaciju situacija, ne na novu eskalaciju, gde smo rekli, ako ne može KFOR, eventualno, ako dođemo u takvu situaciju, bezbednost i opstanak srpskog naroda budu masovno ugroženi na Kosmetu, KFOR iz nekog razloga neće ili ne može da uradi, onda ćemo mi sprečiti novi pogrom nad našim narodom. Mislim da je to upozorenje potpuno jasno, a pre toga smo u više navrata pokazali javno kojim odbrambenim resursima raspolažemo. Modernizovali smo vojsku, unapredili.
Sa čim mi raspolažemo tamo? Evo ovako, kao stručnjaka je koji prati naravno i vojnu tematiku, to vas pitam.
A zašto vas zanima sa čime raspolažemo?
Pa zato što, eto,
vojska ima više misija. Za koju misiju vas zanima?
Pa eto, za onu koju oni nama prete.
Znači, to nam oni i prete, da. Imamo snažno razvijene mobilne snage koje mogu veoma brzo da se kreću sa dobrim naoružanjem, sa naoružanjem koje može i iz daleka, sa daljine, dakle sa distance da neutrališe njihove ključne potencijale. Obnavljamo sve to, obnavljamo vazduhoplovnu komponentu, raketnu komponentu, oklopnu komponentu, dakle imamo mobilne snage, što je najvažnije, imamo izuzetno dobre specijalne jedinice, imamo specijalne jedinice policije poput žandarmerije, specijalne antiteroristčke jedinice, izgradili smo ono što je izuzetno važno za takve prilike, mogućnost brzog pokreta tih snaga. I to smo javno pokazali. Dakle, rekli smo, ne zastrašujemo nikoga. Samo želimo da znate preventivno, da kada donosite odluke i kada pravite planove, poput ovog o kome Konjuvca govori, da povedete računa da znate šta je sa druge strane. Ko što mi znamo u glavu šta oni imaju u svim tim njihovim informacijama i od naoružanja i od ljudi, znaju i oni čime im je raspolaženo. E pa samo uporedite. Ali znate kako su nam odgovorili na to? Vjosa Osmani kaže ovako, ako Srbija pokuša nešto da uđe na Kosovo i to, nas će štititi NATO. Dakle, mi ćemo raditi sve jer nam leđa čuva NATO.
Evo i ona danas sastala sa Jensom Stoltenbergom i rekla kako želi da Kosovo bude članica NATO. Upravo je u Njujorku obavila taj razgovor.
Da, pa dobro, oni sprovode aktivnosti. Dakle, oni sada moraju da sprovedu snažne aktivnosti na međunarodnom planu da bi opravdali ovu svoju jednostranu akciju i da bi okrivili opet Beograd. Uvek tako rade. I naravno, kad mi iznosimo argumente, oni koji stoje iza te lažne države Kosovo, oni, znate, prelaze ćutke preko toga ili vrte glavom. Kad oni idu sa lažima, ovi prihvataju to kao da su činjenice, kao da je to istina i oni će sprovoditi aktivnosti, ali mislim da u jednom delu ona veoma greši sa tom njihovom procenom. To je procena Prištine. Šta god da radimo, NATO će nam čuvati leđa i Srbi neće smeti ništa. Međutim, geopolitičke okolnosti su se promenili. Snažno je geopolitičko sučeljavanje Zapada s jedne strane i Ruske federacije, Kine i drugih zemalja koje predvode taj novi multipolarni poredak na više tačaka na zemaljskoj kugli, između ostalog i na Balkanu. E sad vidite, NATO je izuzetno stalo i Sjedinjenim Američkim Državama, gde imaju partnerske odnose sa Srbijom kao najznačajnijom zemljom na Balkanu, jer veoma dobro znaju da imamo strateško partnerstvo i sa Rusijom i sa Kinom i da nam je to strateško partnerstvo omogućilo da imamo i onaj veoma važan vektor saradnja, to je bezbednosna saradnja. Održavamo saradnju i sa NATO-om i sa ostalima. NATO ne bi bio uvek spreman sada u narednom periodu, kao što je ranije bio, da uvek radi direktno protiv interesa Srbije ili da ulazi u neki novi sukob sa Srbijom. Promenili se te geopolitičke okolnosti?
Geopolitičke okolnosti, evo, pitaću gospodine Čelić, pričali smo malo čas o Americi i njihovom, da kažemo, pokušaju uključivanja transparentno u pregovore. A gde je tu Nemačka? Da li smo zaboravili malo da je upravo Angela Merkel bila sada u poseti, da je to zemlja koja insistira na nezavisnosti Kosova i čekamo, evo, i tamo će biti uskoro izbor i čekamo njenog naslednika. Kakve su tu okolnosti?
Pa, kako da vam kažem, meni je vrlo indikativno bio njen dolazak i u Srbiju i na Balkan, sada na kraju njenih mandata. I ova, da kažem, neuspela šatel diplomatija Lajčaka, dva dana je bio u Prištini, pa je onda trebao dva dana ovde da bude. Pre toga takođe su bili kontakti na tehničkom nivou između Beograda i Prištine.
Išli u Crnu Goru, sećate se.
Tako da, mislim da gospođa Merkel nije ovde bila samo na kafi. Bojim se da je ova koincidencija nije slučajna. Nemačka je tačno je da je ona bila jedna od prvih zemalja koja je priznala takozvano Kosovo, ne samo takozvano Kosovo, ako se setimo njene uloge u raspadu bivše Jugoslavije, ona imala vodeću ulogu tu.
A onda i bombardovanje Savezne.
Potom,
tako je. Sjetite se prvo Genšera.
Tako je. Tako da, ne znam šta će se sada desiti, pretpostavljam, znate, velike administracije i države imaju neku politiku kontinuiteta, bez obzira ko došao, ko otišao, ja nemam tu neka velika očekivanja u tom pogledu. Zaboravio sam da kažem, mislim da je ova izjava, leče sad sam pomenuo da je bio u Prištini dva dana, ali mislim ta njegova izjava, šta je cilj, njegovo viđenje, šta je cilj te briselskih pregovora.
Ne, njegovog mandata.
Tako odnosno je. Njegovog mandata je više nego skandalozna. Znate, to je izjava koja njega, otvoreno ću reći, diskvalifikuje kao posrednika. Znate, ako je to ovaj cilj mandata, puno međunarodno priznanje i ono što u Prištini zovu suverenitet na čitavoj teritoriji, jeli, Kosova i Metohije, to se poklapa apsolutno sa ciljima Prištine, a zaista ne znam šta još treba da kaže jedan posrednik da bi se diskvalifikovao. Namerno kažem da bi se diskvalifikovao, svestan ovde činjenice da ne možemo mi nekoga ni da kvalifikujemo, ni da diskvalifikujemo, ali on se sam diskvalifikovao. Kao i u vezi Briselskog sporazuma, njega je Priština urušila, nije urušio Beograd. Naravno, do diplomatskog i umeća, da Beograd ne kaže da izlazi iz tog procesa, naprotiv, ali činjenica je da ne može biti u procesu koji više nije živ, koji je mrtav. Koji je Kurti ovaj ugušio.
Pa još nešto, samo da ne zaboravim. Osmani rekla da prokomentariš to. To je kada je razgovarala sa Lajčakom i on to nije demantovao. Ona kaže da je Lajčak rekao da niko neće terati Kosovo da pregovara o teritorijalnom integritetu i unutrašnjoj funkcionalnosti. Pa to se opet odnosi na sever Kosova.
To je informacija, ako je tačna, je li iz Prištine.
Pa nije demantovao Lajčak.
Tako je, Lajčak je nije demantovao. Dakle, vrlo moguće da su se dogovorili u vezi toga da ne bude ništa u prevodu, ni u vezi zajednice srpskih opština, niti da, odnosno da praktično tema bude ta o kojoj Kurti govori iz Prištine, priznanje od strane Beograda. Samo da vrati malo ako može da bude zanimljivija ova rasprava, na temu Briselskog sporazuma. Znate, šesti put je ovde, to smo čuli, su duge cevi iz Prištine došle na sever. Ovo pitanje više čini mi se retoričko. Da li bi se to dogodilo pre Briselskog sporazuma? Vi znate, svi mi znamo da je Srbija imala bezbednosne strukture, ne samo na severu Kosova i Metohije, i u centralnom Kosovu, i naravno i na severu Kosova i Metohije. Te strukture nisu bile uniformisane, svi to znamo, zbog jednog opet rigidnog odnosa UNMIK-a. Ja imam nekoliko radova na tu temu, mislim da je UNMIK jednostrano sprovodio rezoluciju 1244, morao je poštovati zatečeni pravni poredak, ta činjenica je zapisana i u prvom izveštaju prvog specijalnog predstavnika i tadašnjeg generalnog sekretara, svega toga razume se nije bilo. Elem, da sad ne dužim tu priču, Beograd je učinio ogroman ustupak raspustivši bezbednosne strukture na severu Kosova i Metohije, pretpostavljam u dobroj veri, u smislu da se teritorijalizuju prava Srba ne samo na severu Kosova i Metohije, nego i širom Kosova i Metohije, gde su Srbi većina u tim opštinama ili takozvanim enklavama i tako dalje. Do toga nije došlo. Naravno, posle bitke je uvek lakše biti pametan. Ali se sada pokazalo da je taj redosled poteza očigledno bio pogrešan. Pitanje, ja ne bih želeo da izazivam sudbinu, da li bi do ovakve reakcije Prištine došlo da ulaze kao u švajcarski sir na sever Kosova i Metohije, da nisu raspuštene sve bezbednosne strukture. Raspušteno je, da podsjetim, i pravosuđe na Kosovo i Metohiji. Srpsko pravosuđe integrisano je. Opet, zaloga toga je bila da Srbi, makar u tom i takvom pravosuđu, imaju većinu u većima tamo gde se sudi Srbima. I vidimo taj nedostatak implementacionog to je suština implementacionog ključa, da je on dat u ruke Prištini. Ona implementira način kako ona želi. I ona kaže ne, u apelaciji Srbiji neće imati većinu.
Da li je IKU pravio onda analizu svih potpisanih sporazuma?
Ajte malo samo da, znate, kad govorite o tim beznosnim strukturama u tom periodu, nisu one ni izdaleka bile tako moćne da mogu da urade nešto ni protiv KFOR-a, ni protiv ovih drugih snaga. I tada smo imali upade snaga, imali smo i poginule, imali smo dakle otvaranje vatre i sukobi sa KFOR-om i sa tada je postojala specijalna jedinica ROSU i ostalo. Dakle, to su više bile, ajte, snage, da kažemo, strukture neke kojima smo mi pokušavali da ostvarimo bar određenu kontrolu nad nekim procesima, da dobijemo informacije i ostalo. Budućnost srpskog naroda i opstanak na severu nismo mogli da vežemo za svakodnevne više mesečne ili više godišnje demonstracije tamo i sukobe. Dakle, tada znate kakav je bio odnos KFOR-a prema srpskom narodu, sada se ipak prema državi Srbiji to malo promenilo. Morali smo da krenemo jednim putem koji bi omogućio jednu mirnu, stabilnu budućnost srpskom narodu, makoliko god je on ugrožen i dalje, dakle, slobode ograničene, ljudska prava ograničena. Ja mislim da je Briselski sporazum pomogao mnogo da stabilizujemo i srpski narod na Kosovu i Metohiji i da se mi kao država stabilizujemo. Tada smo bili bankrot država, potpuno bez ikakve pozicije na međunarodnom planu. Jednostavno nas niko nije uvažavao, pitanje Kosova je bilo zatvoreno, mi smo uspeli da ga otvorimo.
Ali opet s druge strane, mnogo stvari se iz Briselskog sporazuma nije primenilo.
Pa nije se primenilo, ja vam kažem, znači, koji mehanizam imamo? Jer mi možemo da pozovemo Kurti da mu kažemo ajde moraš da realizuješ ovo.
Ali šta, evo, recimo sa
moramo da ispregovaramo.
Da li možemo mi zajednicu srpskih opština da formiramo bez u odnosu na, bez odobrenja bilo koga drugog? I da li bi ona funkcionisala?
Onako kako je dogovoreno ne bismo mogli, jer taj statut koji je napisan s naše strane već 2 godine Lajčak kao posrednik, uprkos našem pritisku, neće da stavi na dnevni red. Dakle, takav je dogovor postignut u Briselu da kada se napravi statut od strane ove radne grupe, a napravljen je, da se on prezentuje tehničkim timovima u Briselu, a nakon toga na najvišem nivou se prezentuje usvojen zajednički statut i onda ga takozvana vlada samo uvodi u pravni poredak. Oni su, koji funkcioniše na Kosovu i Metohiji, oni su povukli potez ranije, pa su išli na takozvani ustavni sud, što uopšte nije bilo predviđeno tada da se ide. I čak dogovor o implementaciji Briselskog sporazuma kaže da će se zakonodavni okvir u slučaju da je u suprotnosti sa Briselskim sporazumom prilagoditi Briselskom sporazumu, a ne obrnuto što oni tvrde. Dakle, još tada su počeli miniranje, ali ja vas ponovo pitam, šta mi imamo na raspolaganju? Osim da pregovaramo, da pokažemo da smo konstruktivni, da hoćemo da težimo rešenju, da stabilizujemo naš narod, da izbegnemo opasnost, se prema našem narodu primenjuje sila, kad god nema razgovora, povećava se broj etnički motivisanih napada na srpski narod, da onda insistiramo na realizaciji svega toga znajući da oni najmoćniji stoje iza te lažne države Kosovo i da će uvek žmuriti na jedno oko na sve njihove poteze. Ali šta drugo da radimo? Nema druge solucije. Da guramo srpski narod u sukob stalno? Ne. Sada smo organizovali srpski narod proteste na severu Kosova, ali su mirni. Nema sukoba. I to je dobro da se odvija tako. Jer jedva bi neki dočekali da nas opet optuže da smo mi destabilizujući činilac i ostalo. Dakle, borimo se koliko god možemo da podržimo opstanak srpskog naroda, da mu omogućimo neku perspektivu, da mu podignemo kvalitet života i mislim da su tome poprilično uspelo, da sačuvamo mir, da se mirno rešava. Kurti bi da rešava nasiljem, jer on misli da mu NATO čuva leđa na administrativnoj liniji, kaže tu su NATO-ovci, neka Srbi, to je otvoreno rekla Vjosa Span, neka Srbi probaju da prođu kroz tu liniju koju drži NATO. I onda oni kao mogu da rade sve. Mi zavisimo sada trenutno od ponašanja NATO-a zbog KFOR-a. KFOR je taj koji ima na raspolaganju dovoljnu količinu sile da može da onemogući Prištinu u pokušaju ili Prištinu ili neke ekstremiste, ekstremne grupe, kriminalne, obnova teroristička OVK. To može KFOR i mi moramo da gradimo dobre odnose sa KFOR-om i sa NATO-om da bi smo mogli od njih da tražimo, da realizuju svoj mandat, jer oni mogu lako, ko što su radili rani godina, da zažmure na jedno oko. Zažmurili su na jedno oko u martovskom pogromu.
Pa dobro, nije, danas nemamo garancije da to neću uraditi ukoliko se
pa
to
dobro,
desi.
Imamo mislim, dogovor, da. Imamo dogovor sa NATO-om. Taj dogovor je potvrđen nedavno iz centrale NATO-a. E sad, kažem, pitanje je da li je zaista tačna informacija da su se pojedini pripadnici specijalnih jedinica takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga pojavili uniformisani kao pripadnici specijalnih policijskih jedinica. To mora da se proveri. Ja često sumnjam da će oni ući u taj rizik.
Postoji fotografija?
Pa ne, postoji fotografija nekog znaka i to ranca koji je sada je pitanje. Ja sam gledao dobro sada ove dostupne snimke i zvao sam neke naše ljude dole da obrate pažnju. Nalaze se tamo na toj liniji dodira sa specijalcima. Da obrate pažnju znači na embleme da li su pripadnici policijskih jedinica. Policijski, taj kako se našao taj znak, znači ali mora da se proveri, da se vidi. Mi znamo da oni obavešteno, znate, oni obavešteno idu, ali su u civilnoj odeći, maskiraju se kao biciklisti, kao nekakvi planinari idu, pripadnici KBS-a i upozorili smo na to, rekli smo nekoliko puta, nemojte to da radite, ali je bitno da recimo naše nadležne službe znaju tu informaciju, da mogu da prate preko našeg naroda šta se dešava tamo da imamo te informacije.
Vidite, šta je uradio naš Ustavni sud? Šta je uradio naš Ustavni sud? Ono je jednu sramnu odluku povodom Briselskog sporazuma, u smislu je to politički akt koji ne podleže ustavnosti. I to posle, čini mi se, posle odluke Prištine. O tome. Koliko je sa to pravnički je neodrživo, odmah da kažem, a politički već da ne pričam koliko je to pametno. Na tome ja zaista mislim da ima stvari, sve se slažem sa vama, delikatna je pozicija pre svega našeg naroda na Kosovo i Metohiji, apsolutno i poznajem i znam, potičem iz tog naroda, radim tamo. I naravno da je značajna odgovornost Beograda da ne pogorša poziciju našeg naroda tamo. Ali mislim da još uvek ima mnogo prostora da se pametno radi na jačanju našeg naroda i državnih i nacionalnih interesa.
Ali šta vi predlažete?
Prva stvar je da se mora pokazati odlučnost i čvrstina. Nema daljih razgovora dok se ne povuku duge cevi iz Prištine. To je broj jedan.
Pa nema
ničega što bi moglo da promijeni tu, ja bih rekao, taj aksiom. Druga stvar, postoji niz finih mehanizama kroz koje država može da utiče, vi ste nešto o tome govorili, ima puno stvari koje razume se kao pametni ljudi, ne govorimo o tome širom otvorenog megafona ili u medijima i tako dalje, znači to mora se, postoje autonomne institucije koje tamo deluju i rade koje su na neki način posljednja odbrana našeg naroda i naše države tamo, mislim na prosvetu, mislim na univerzitet, mislim na kulturne, duhovne institucije našeg naroda, dok su one tamo, tamo i naša država. I njih treba držati, da citiram velikog Grigorija Božovića, što bi rekli zubima i noktima.
I za kraj, moramo da privodimo emisiju u kraju, kome odgovara cijela ova situacija? Ko najviše profitira iz ovakve situacije na Kosmetu, to jest da je Balkan ovako destabilizujući, da kažemo, faktor u cijeloj Evropi?
Vidite, ima tu svakako činjenice da je kosmetsko pitanje stavljeno u funkciju geopolitičkog sučeljavanja velikih sila i to prvenstveno, rekao bih, od strane Zapada. Taj aspekt ne sme da se izgubi iz vida nikako i to se vidi. Ima i međusobnih suprotstavljenih stavova. Pogledajte stav nemačke kancelarke Merkel i Trumpove administracije. Razlikovali su se i zato je došlo do Vašingtonskog sporazuma. Drugačiji pristup. Biden i Merkelova sada imaju isti pristup. Za njih je završena priča oko Kosova, mora da se prizna Kosovo od strane Srbije. Zatim imate situaciju da Albinu Kurtiju odgovara svaka incidentna situacija. Onoliko koliko sam pokušao da upoznam njegov politički rezon, naravno ne poznajem ga lično i sve, gledao sam šta radi, čini mi se da on ne ume da funkcioniše izvan incidentnih situacija. On samo izazivanjem incidenata političkih kriza može da stvori sebi jedno plodonosno tlo da može da funkcioniše kao političar. I on je izgleda pravi politički avanturista koji loše procenjuje situaciju. Prvo je procenjivao da Bidenova administracija neće stati za Vašingtonskog sporazuma, pa mu je rečeno da će kao ozbiljna država da poštuju kontinuitet koji mora da postoji u svakoj državi, pa onda ima tu priču da će mu leđa čuvati NATO šta god on da radi. Dakle, mislim da ima i pogrešne procene koje ga uljuljkuju u nameri. Prvo da se nametne, rekao bi, kao sve albanski lider, zbog toga je u sukobu s Edijom Ramom, i da pokaže da je on taj koji može Kosovo da dovede do punog međunarodno pravnog kapaciteta, to znači do šansu Ujedinjenih nacija, što je nemoguće bez priznanja od strane Srbije. On ide tim putem, zato mu ne odgovara nikakav dogovor sa Beogradom. Zato to mu ne odgovara rešavanje nijednog od onih pitanja o kojima smo govorili. Ne, on hoće incidente, on hoće da pokazuje silu, da pokazuje zube, štiteći se sa NATO-om i da nas dovede u situaciju da samo razgovaramo, što je rekao otvoreno, o takozvanom međusobnom priznanju. Dakle, on hoće Kosovo u članstvu Ujedinjenih nacija, Kosovo kao državu i da on tamo bude bog i batina. Naravno, on, nažalost, u tome izgleda ima podršku nekih velikih zemalja. Znate, čak i da nema neku direktnu, otvorenu podršku, posticanje da se tako ponaša veoma ekstremno, blage reakcije na njegove ekstremne, jednostavne poteze ga svakako ohrabruju. I čini mi se da će još dosta proteći vode Ibrom dok moćne zemlje Zapada, ako ikada to i urade, ne budu počele da osuđuju takve jednostrane. Uvek će im gledati onako na jedno oko, jer njihovo je to čedo, ta lažna država Kosovo je stvorena zahvaljujući njima. Oni su je bombarderskim akcijama i silom stvorili. Mi sada pokušavamo da to stanje koje je nastalo još 99. godine, pa onda proglašenjem nezavisnosti i pogromima, etničkim čišćenjem, da koliko toliko zaustavimo, da pokušamo da okrenemo u našu korist. I tu nam je potrebna sva mudrost, svih nas. Znate, čini mi se da i ponovo i po pitanju Kosova i Metohije plaćamo onu cenu srpske nesloge. Vekovima je to poznato i tu moramo da se svi angažujemo zajedno da promislimo. Ovo su situacije potpuno nove, potpuno nepoznate, jedinstvene. Nemate gotovo rešenje. Morate da tragate za rešenjem. A svi zajedno. Ja uvek slušam pažljivo. Gospodina Čelića sam slušao i ostalo. Bez obzira da li se sa nekim političkim slažem, ja slušam pažljivo. Znate, dođu vam neke ideje. Saznati je nešto novo. Natera vas nešto na razmišljanje. Mislim da tu zaista moramo kao narod da budemo jedinstveni, jer veoma teško ćemo odoleti ovom izazovu koji se zove Republika Kosovo. Dakle, to je pokušaj da se nasilno otme deo naše teritorije i da se pripoji susednoj Albaniji. To je cilj. Nema druge.
Jasno je, ja ću sasvim kratko, znate, mislim da ako budemo mudri i ako budemo pokazali odlučnost koju često nismo pokazivali, moram ponovo to da konstatujem, može se ispostaviti vrlo lako da Kurti radi u korist sopstvene štete. Znate, velika količina ekstremizma, a natisoidnosti, samoljublja i tako dalje, neće se dobro završiti, ja sam uveren u to. Potrebno je zaista da pokažemo dozu državničke odlučnosti. Ovo što čini Kurti sada, čini mi se da on upravo izaziva tako što. I mudrosti. Jedinstva u nekom smislu, ja svakako razumem da je ovo ogroman zalogaj ne samo za jednu političku partiju, ili dve ili tri, ne samo za jednu generaciju, pa mi to znamo. Generacije i generacije i sada, mislim, će proći do to pitanja, ako Bog da ne rešimo onako kako ja verujem, zaista u korist nekakve pravde, a to znači Božje i ljudske pravde, a to je u korist pre svega srpskih nacionalnih interesa, to je činjenica.
A kako mislite da ćemo, da ćemo, da ćemo, da se tako, desi to? Ali kako mislite da dođe do toga?
Pa, o ovakvim geopolitičkim kako? Prilikama. E, kako, pa te prilike se menjaju, realnosti se stvaraju i menjaju, to je činjenica, pa ovo što sada imamo, tu nazovimo realnost Kurtijevu, ona se menja, ona se stvara i menja, prema tome nije datost koja je večita, znate, to je suština stvari, ako zadržimo veru u sebi, snagu, verujte mi, ja sam uveren u to da ćemo na kraju izaći kao pobednici, to je najbitnije.
Činjenica da Kosovo kao nekakvu državu nećemo priznati. Ne ova vlast, ni jedna vlast. Znate zašto? Jer to narod neće dozvoliti. I to je naša tapija. Nećemo priznati lažnu državu Kosovo, ali ćemo graditi našu poziciju u ovom svetu koji se veoma brzo menja, suštinski se menja. Samo da nas ne zgaze ono da bismo mogli da dočekamo tu krajnju promjenu tog novog multipolarnog međunarodnog poretka. Dakle, moramo da jačamo državu, moramo da jačamo narod. Mi smo danas, pored svih nevolja koje su nas našle, ipak nacija u usponu. Razvijamo se, idemo. To pokazuje da smo, čime jačamo kao nacija, onda ćemo imati veći kapacitet da štitimo naša prava i interese na delu naše teritorije koji je napadnut nasilnom secesijom.
Mi Kosovo i Metohiju, da se vratim, nismo dali pod bombama. Ja verujem da je malo ko verovao da ćemo mi dobiti rezoluciju 1244, ono što u njoj piše. Znači, tada u onim okolnostima, kada je Ruska federacija na kolenima bila, kad smo imali apsolutno unipolarni svet, u onim strašnim okolnostima mi tada nismo dali Kosovo i Metohiju. Mislim, ako tada to nismo učinili, da nećemo ni pod kojim drugim okolnostima. A Bogu hvala, ja verujem, menjaju se nabolje, kao što vidim.
Kosti naših junaka, pripadnika snaga bezbednosti naroga, da na Kosovo i Metohiji svuda po Srbiji iz 99. godine su nešto što nas obavezuje, a to je da čuvamo ono što su oni svojom borbom uspjeli da izdejstvovali su rezoluciju 1244. Da su nas vojnički porazili, ko što neki zlonamerno pričaju, ne bi bilo te rezolucije. Dakle, životima smo izdejstvovali rezoluciju 1244, nema priznanja, da, bar da odamo priznanje tim našim herojima, mnogi su ih tretirali kao zločince, a to su ljudi koji su branili ono što je svima nama u genu zapisano, a to je Kosovo. Svi mi, bez obzira gde smo rođeni, gde živimo kao Srbi, koren nam je na Kosovu i Metohiji, to moramo da pamtimo i da znamo.
Nadam se da će vaše reči dopreti do što više naših slušalaca i gledalaca. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom i naravno gledalcima i slušalcima se zahvaljujemo na pažnji.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i profesor Dušan Čelić. Atmosferu sa severa Kosova prenela nam je Jelena Marković, novinarka televizije Most iz Zvečana. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin Nataša Milosavljević. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.